je prakrivenja dnevnika. Družinski, razprava o družinskem zakoniku je bila prejavna razprava končana, zdaj se dela. Zanima me, če ste kaj seznanjeni z spremembami, ki bodo v tem zakonu. Eno sem slišala, pa ne vem, če je šla v zakonu, ne, da naj bi določbo, ki prepoveduje telesno kaznovanje, razširili še na ponižujoče oblike za otrok. Pa sploh me zanima, če smo mogoče kaj bolj obveščeni kot mi, ali bojo torej te obliki, kot je bil torej zakon predstavljen javnosti, glede določitve, glede pravic otrok v istospolnih skupnostih, če bo to ostalo ali ne. Glede na to, da ste zelo sodelovali pri tem zakonu.
Torej, naše neuradne informacije so take, da naj bi bil zakon pripravljen za postopek na vladi v začetku prihodnega meseca. Pri tem pa ne vemo, kakšne vsebinske pripombe oziroma katere so bile sprejete in kakšna usodo so doživele posamezni predlogi. Torej, to je naša neuradna, ker smo včeraj pač sodelovali na eni okrogli mizi, ki nam je direktorica direktorata to povedala in očitno je ministrstvo odločeno, da zakon do, nekako do novega leta vendarle pripelje do parlamentarnega postopka. Potem pa bo razprava še enkrat verjetno še bolj burna, kot je bila v času javne razprave. Tako da vsebinsko pa ne vem, kaj je sprejeto, kaj ni. Povedala je, da nekaj, da veliko stvari so upoštevali, to, kar vas pa pravzaprav najbolj zanima, na to pa nimam odgovora.
Na primeru v številu je, koliko to bi 240 pogledati, to drži, pa se otroci neposredno sami obračajo na varuha ali preko posrednika?
Tudi. To je eno od vprašanj, ki, s kjerim se posebej ukvarjamo. Namreč želeli bi, da je od teh lanskih 240, letos jih imamo 215 zaenkrat, da bi bilo od teh več kot 10% pobudnikov otrok. Približno 10% jih imamo vendarle neposredno od otrok. Ampak v veliki večini se na nas obračajo starši, vzgojitelji, učitelji, skrbniki, rejniki, torej ne otroci neposredno. 10% nekako pa ocenjujemo, ker ne vodimo posebej statistike po starosti pobudnikov, ampak to lahko nekako ocenimo, da so pa vendarle otroci, ki se dejansko obrnejo na nas. In to številko bi seveda radi povečali, ne da si želimo več kršitev, želimo si več prijav in to je povezano s problemom prepoznavnosti, torej ali otroci vedo, da lahko tudi se obrnejo na varuha ali ne vedo in to želimo nekako izboljšati. Tako da to je naloga, ki nas stalno nekako, ki jo imamo stalno pred očmi.
Katere pa so te pobude oziroma krivice, ki jih oni občutijo?
Krivice so zelo različne. To je tudi upisano v biltenu. Če bi lahko rekel, verjetno po naši oceni so najhujše krivice z področja družinskih razmerij. Torej, vse tisto, kar ponavljamo v vsakem letnem poročilu, ko so neurejeni, ko postanejo odnosi med starši neurejeni, se to prenese tudi na otroka in ko se prenese borba dveh skreganih zakoncev na otroke, je seveda to najslabše zanj, ne pa za njiju. Tukaj vidimo, tukaj je osnovni problem in lahko rečemo, da pravzaprav najbolj pogosti kršilci otrokovih pravic so seveda starši, ne pa institucije. Kajti starši bi morali vedeti, da kaj je otrokova korist in poskrbeti za otroka, svoje osebne probleme pa rešiti na nekak drugačen, bolj primeren način. Seveda pa tem nerazrešenim medsebojnim odnosom veliko prispeva tudi ureditev, kakršno imamo, da se potem te zapleteni medsebojni odnosi rešujejo v sodnih postopkih, ki pogosto trajajo nerazumno dolgo. Tukaj tudi v prejšnjih poročilih kritiziramo tako delo sodišč kot delo izvedencev. Izvedenci pogosto zamujajo svojimi izvedenskimi mnenji, pogosto ne odgovorijo na vsa vprašanja, na katera bi morali odgovoriti, zato potem druga stranka zahteva novega izvedenca ali dopolnitev izvedeniškega mnenja. Sodišče pogosto ne nadzira dovolj dela izvedenca v tem smislu, da bi spoštoval postavljene roke. In potem se seveda postopki vlečejo, podaljšujejo in imamo potem primere, na katere seveda ne smemo biti daleč od tega ponosni, da je na koncu prišlo do sodne odločitve, ampak po 7 letih je vsaka odločitev prepozna in že kot taka pravzaprav pomeni kršitev otrokovih pravic. Zato nekako toliko upamo, da bo vendarle novi družinski zakonik, ki je postavil drugačno razmejitev pristojnosti tudi, da bojo ti postopki morda le vendarle hitreje stekli, hitreje se tudi odvili, da ne bojo otroci žrtev postopkovnih zahtev, kjer se vključujejo starši s svojimi odvetniki in potem postopki trajajo in seveda ena stran v vsakem postopku ni zadovoljna, tukaj imamo pa še tretjo stran, ki je otrok, ki je pa običajno tudi prizadet. Tako da to je to osnovno polje kršitve otrokovih pravic vidimo ravno tukaj. Drugo so pa jasno nasilje kjerkoli, nasilje v šolah, v družini, pod nekaj letih prizadevanj varuha smo končno dobili zakon, ki sicer ni najboljši, ampak vendarle je zakon, ki ureja tudi družinsko nasilje in ki nekako zadolžuje posamezne organe, kako naj ukrepajo. V praksi ugotavljamo, da vendarle vsakem primeru nasilja še ni tako, ampak vendarle obstaja sedaj pravna podlaga, ureditev in nekako mislimo, da bo zakon vendarle zaživel v tem smislu, da bomo vsi občutljivi na različne oblike nasilja, ne toliko, da bi pričakovali od sankcij, kaj posebenega, ampak od tega, da pravzaprav do nasilja kot takega sploh ne bi prihajalo. No in tretje področje so pa pravzaprav šolsko področje, kjer bi posebej izpostavil problem otrok s posebnimi potrebami. Mi smo to področje v Sloveniji zakonsko, normativno, dokaj dobro uredili, kot običajno na vseh področjih, pa še pa uresničevanje teh določb. Namreč otroci prepogosto čakajo predolgo na usmeritev, na odločbo pristojne komisije. Ravno zdaj smo imeli primer, ko je otrok bil kar 2 meseca in pol doma, enostavno ni hodil v šolo, ker se niso mogli odločiti, kako ga in kam ga usmeriti. Pa še potem, ko je bila odločba izdana, so se zgovarjali, da morajo počakati na pravnomočnost odločbe, kar pomeni še 15 dni. Ne glede na to, da so starši, ki so zahtevali odločbo, seveda povedali, da se ne bojo niti pritožili, ker je v korist otrokov. Tako da tukaj je še kar nekaj problemov pri uresničevanju zakona. Zakon in podzakonski predpisi pa mislim, da so dokaj dobri. Odpira se še eno področje, ki mu bomo pa posvetili malo več pozornosti v letnem poročilu za leto 2009 in sicer področje športa. Na tem področju varuh sicer nima veliko pristojnosti, kajti gre bolj za sfero zasebnega organiziranja in združevanja, ampak vendarle državne organe, ki skrbijo za nadzor na tem področjem, pa tudi mi lahko nadziramo in spodbujamo k uspešnejšemu delu. Ugotavljamo namreč, da v marsikaterem športnem klubu stvari niso urejene, tako kot bi po naši oceni morale biti, da celo obstajajo nekakšne odškodnine za prehode otrok iz kluba v klub, da morajo starši, recimo, če želijo otroka izpisati iz, ne bom rekel, iz katerega kluba, iz enega kluba v drugega po 10 000 evrov odškodnine, če za toliko je klub vložil van in podobno. Vse te stvari pa so dodatno še neurejene s pravnimi akti, torej nimajo tega zapisanega niti v statutu, niti v pravilnikih in tukaj se sprašujemo po vlogi nacionalnih organizacij, posameznih nacionalnih organizacij na področju športa, ki bi po naši oceni vendarle morale skrbeti za to, da so podmladki, da so te stvari urejene. Kaj ti otroci niso profesionalci, ki bi prestopali iz kluba v klub in se pogovarjali o odškodninah, otrokom gre bolj za preživljanje prostega časa in tukaj izdajanje računov za neke odškodnine se nam zdi skrajno sporno, še zlasti, če to ni vnaprej urejeno, če starši vnaprej ne vedo, v kaj se podajajo, če otroka vključijo v določeno društvo. Imamo tudi primere prijav nasilja v društvih, kjer določeni trenerji po naši oceni ne opravljajo svoje vzgojne funkcije in se nekako kršijo otrokove pravice v tem smislu. To je seveda problem staršev. Starši bi morali tukaj bolj spremljati svoje otroke in se tudi na morebitne kršitve odzvati, prijaviti pristojnim organom v društvu, ki bi pa moralo tudi potem ustrezno odreagirati. S problemom društva se sicer srečujemo ne samo na področju otrokovih pravic, ampak tudi na drugih področjih, kjer gre za pravico do združevanja. In edina pot posameznemu članu, ki meni, da so mu kršene pravice, je sodna pot. Ko pa dobi sodbo sodišča, tak primer namreč imamo, jo društvo enostavno ne spoštuje in šlo je za članstvo v društvu, ja ali ne, oni so ga izbrisali iz članstva, dobil je sodno odločbo, da je on še zmeraj član, ampak društvo se na to požvižga in ni pravnega sredstva, ki bi tukaj zaleglo. Torej, to so sicer širši problemi od tega, ampak vendarle s tem področjem športa se nameravamo, kot rečeno, v letnem poročilu malce bolj ukvarjati predvsem z tega vidika, da bi pristojni državni organi nekako vendarle začutili to neurejenost in jo tudi primerno potem